Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušacima.
Kažite mi, šta je to prostata?
Prostata je žlezda koja predstavlja deo muškog reproduktivnog sistema. Ona proizvodi materije koje ulaze u sastave ejakulata, odnosno sperme. Normalno, prostata je veličine i oblika kestenja, zato se zove narodu kestenjača. Prosečne dimenzije prostate su 3,5 sa 4,5 sa 2,5 cm. Nalazi se u dubini karlice ispod mokraćne bešike. Kroz nju prolazi mokraćna cev, takozvana uretra, koja transportuje mokraću od bešike do otvora na vrhu penisa. Prostata je sačinjena od žlezdanog, mišićnog i vezinog tkiva. Podeljena je na zone prednja, periferna, centralna i prelazna. Svaka zona ima svoje karakteristike i različite značaje u smislu funkcije i oboljevanja. Funkcija prostate nije do kraja razjašnjena. Produkti prostate ulaze u sastav ejakulata. U semenoj tečnosti se nalaze materije koje imaju razna biološka dejstva. To su prostaglandini, imunoglobulini, zatim spermin, fruktoza, limonska kiselina, razni enzimi itd. Prostaglandini su važni za procese kao što su erekcija, ejakulacija, pokretljivost spermatozoida. Sekret prostate sadrži i materije koje štite reproduktivne i mokraćne puteve od infekcije.
Doktore Todoroviću, koja su najčešća oboljenja prostate?
Najčešće oboljenja prostate su benigna prostatična hiperplazija, prostatitis i karcinom prostate. Svako od ovih oboljenja utiče na zdravlje i život muškarca. Već u 30. godini života kod mnogih muškaraca dolazi do povećanja veličine prostate. Obično se radi o benignom uvećanju, zvana benigna prostatična hiperplazija. Oboljenje je veoma često do te mere da se jako pogrešno često veruje da je to normalna pojava. Sa godinama starosti raste i učestalost ovog oboljenja, tako da 50 do 90% muškaraca starosti između 50 i 80 godina ima znake benigne prostatične hiperplazije. Znači ovog oboljenja je u tome što uvećena prostata može pritiskati izvodnu mokraćnu cev, smanjujući protok mokraće, na taj način otežati mokranje. Izraženo simptome može biti i proporcionalna uvećanje prostate, ali i ne mora. To znači da ponekad malo uvećena prostata može da pravi velike tegobe, a da jako uvećena prostata može da pričinjava minimalne smetnje.
Koji su najčešći simptomi benigne prostatične hiperplazije?
Najčešći simptomi su slabljenje mlazna mokraće, otežano započinjanje mokrenja, napinjanje pri mokrenju, nepotpuno pražnjenje bešike, neodoljivi nagoni za mokrenjem koje se teško ili nikako ne mogu suzbiti, nevoljni gubitak mokraće i učestano mokrenje i danju, ali i noću.
A šta je prostatitis?
Prostatitis je zapaljenje prostate. Zapaljenje predstavlja odbrambenu reakciju organizma na štetne agense. Te agense mogu biti biološki, kao što su bakterije, virusi, gljivice, hemijski, fizički i mehanički. Zapaljenje prostate najčešće izazivaju biološki agensi. Ranije je najčešći uzrok prostate bio gonokok, odnosno izazivač gonoreje, tripera, odnosno kapavca. U posljednje nekoliko decenija to međutim nije slučaj, već su najčešći izazivači prostatitisa sljedeći. To su bakterije Escherichia coli koje dolaze iz mokraćnih puteva ili creva, stafilokoke, bakterije iz gnojnih ognjišta čireva, streptokoke, bakterije iz disanih puteva ili polnih organa, zatim virusi, gljivice, trihomonas i hlamidija.
A što olakšava nastanak infekcije?
Ono što olakšava nastanak infekcije je već postojeća infekcija mokraćnih puteva, zatim uvlačenje različitih predmeta mokraćnoj cev u svrhu dijagnostike ili iz drugih razloga, pretredna prokrvljenost prostate koja nastaje kod fizičkog napora, dugotrajnog pešačenja ili sedanja, vožnje bicikla, uzimanja alkohola, dugotrajnog seksualnog nadraživanja.
Doktore Todoroviću, najopasnije oboljenje prostate je karcinom prostate. Da li bi mogli da nam pojasnite o kakvom je oboljenju ovde reč?
Karcinom prostate predstavlja maligno oboljenje prostate. To je jedan od najčešćih tumora kod muškaraca pored raka debelog creva i pluća. Najčešće se javlja kod muškaraca starijih od 45 godina, dok kod mlađih predstavlja retkost. Ne zna se još uvijek razlog nastanka karcinoma prostate, mada postoje mnoge teorije. Ipak nijedna od tih teorija do sada nije do kraja prihvaćena, a vrlo verovatno da više faktora zajednički doprinosi nastanku karcinoma. Nažalost, nastanak raka prostate protiče obično bez ikakvih simptoma. To je razlog zašto je teško otkriti ga na vreme dok je još izlečiv. Koliko istovremeno postoji benigna prostatična hiperplazija, mogu postojati simptomi koji su karakteristični za uvećenu prostatu. U kasnijem razvoju oboljenja javljaju se različiti simptomi, pa i bolovi u zavisnosti od organa koji su zakvaćeni, kao što su pluća, jetra, bubrezi, debelo crevo, kičma, zglobovi i kosti. poremećeno i opšte stanje, javlja se malaksalost, gubitak apetita i anemija.
A kako se dijagnostikuje karcinom prostate?
Dijagnoza se postavlja na osnovu urološkog pregleda, laboratorijskih analiza i drugih dijagnostičkih postupaka. Urolog uzima detaljnu anamnezu, razgovara s pacijentom o toku sadašnje bolesti kao i prethodnim oboljenjima. Pored ostalog, urolog će uraditi digitorektalni pregled, koji predstavlja pregled prostate prstom kroz analni otvor pacijenta. Takav pregled je jednostavan, kratkotrajan i bezbolan, ali je od izuzetnog značaja. Dalje radi se i ultrazvučni pregled urotrakta i prostate, a po potrebi i druga snimanja i pregleda. Neki značaj imaju laboratorijske analize. Pored ostalih analiza razmatra se i vrednost PSA, odnosno specifičnog antigena prostate, koji može da ukaže sa priličnom tačnošću na postojanje ili odsustvo karcinoma prostate.
Doktore Todoroviću, koliko često treba raditi kontrolu prostate?
To zavisi od više faktora. Potpuno zdravi muškarci mogu dolaziti na kontrolu godišnje ili jednom u dve godine. Jasno je da češće kontrola znači veću sigurnost jer povećava i šansu da se oboljenje ranije otkrije.
A šta se radi na redovnim kontrolama prostate?
Urade se odgovarajuće laboratorijske analize, zatim ultrazvučni pregled urotrakta i pregled prostate prstom. Potom urolog tumači dobijene nalaze i rezultate i daje savjet šta raditi i kada ponovo doći na kontrolu.
Doktore Todoroviću, hvala vam puno na vašem vremenu i na ovim važnim informacijama.
Hvala vama.